Երևանում երեկոյան ժամը 7 է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հոկտեմբերի 26-ն է։ Անցած ուրբաթ օրը տեղի է ունեցել ընդդիմադիր ուժերի հոկտեմբերյան երկրորդ հանրահավաքը, մեկնաբանություններ, շարքային քաղաքացիների կարծիքներ, հայացք Կալիֆոռնիայից, Հայաստանի ժողովուրդը պետք է կշռադատված քայլերով գնա դեպի փոփոխություններ, չվտանգելով երկրի դիրքերը մեր անապահով տարածաշրջանում։ Ռեպորտաժ Փարիզից, տխրահրճակ Դահիջ Ջեմալ Փաշայի թորը, ով ընդունում ու դատապարտում է հայոց ցեղասպանությունը, գիրք է հրատարակել։ Իսրայելահայերին մտահոգում է ահաբեկչության վտանգը, ապա Կովկասյան խաչմերուկ, այսօրվա թողարկման թեման մուտքի վիզան է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Վաղը Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Փարիզում կայանալիք հանդիպման շրջանակներում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նախ առավոտյան կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ապա կեսօրին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Երեկոյան տեղի կունենա նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Ելիսեյան պալատի հաղորդագրության համաձայն նախագահների հանդիպումից հետո կտրվի փակման ընտրիք։ Հիշեցնենք, որ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով Ֆրանսիա կմեկնի այսօր։ Այսօր Ուկրաինայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօրվա ընտրությունները պատմական է անվանել։ Դիմելով հայրենակիցներին, Պորոշենկոն ասել է, որ գերագույն ռադային ընտրություններով ավարտվում է իշխանապահության գործընթացը, որը սկսվել է այս տարվա փետրվարին, ռուսամետ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին գահանկեց անելով։ Ուկրաինացիները պարտավոր են ընտրել բարեփոխված խորհրդարան, որտեղ ներկայացված չեն լինի կաշառված մարդիկ, որը կլինի ուկրաինամետ, եվրոպամետ, այլ ոչ թե սովետամետ, ասել է Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի այսօրվա քվեարկությանը մասնակցում է մոտ 36.5 միլիոն ընտրող։ Ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում քվեարկելու հնարավորությունից զրկված է մոտ 4 միլիոն քաղաքացի։ Ենթադրվում է, որ Պետրո Պորոշենկոյի դաշինք միավորումը ռադայում կստանա տեղերի մոտ 30% և կառավարություն ձևավորելու համար ստիպված կլինի կոալիցիա կազմել ազգայնական այլ ուժերի հետ։ Կիևից հաղորդեցին, որ կեսօրի դրությամբ քվերկել էր արդեն ընտրողների մոտ 20%-ը։ Ամերիկացի և բրիտանացի զինծառայողները այսօր պաշտոնապես Աֆղանստանի բանակի հսկողությանն են փոխանցել իրենց ռազմակայանը, որը տեղակայված է Հելմանդի շրջանում։ Կոալիցիոն զորքերի առաքելությունը ավարտվում է այս տարեվերջին։ Այս տարվա սեպտեմբերին կնքված անվտանգության երկկողմ պայմանագրով Աֆղանստանում 2014 թվականից հետո կմնա մոտ 10,000 ամերիկացի զինծառայող։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգելաշվիլին երեկ Բիշկեկում ընդունել է Ղրղստանի նախագահ Ասլանբեկ Ատամբաևը։ Կողմերը քննարկել են տնտեսության, մշակույթի և հումանիտար ասպարեզներում համագործակցության ընդարձակման հարցը։ Մարգվելաշվիլին Բիշկեկ է այցելել Ճապոնիայից Վրաստան վերադառնալու ճանապարհին։ Ճապոնիայում Մարգվելաշվիլին համոզել է վարչապետ Շինզո Աբեին, Վրաստանին վերաբերող ճապոնական պետական բոլոր փաստաթղթերում կիրառել ոչ թե Գրուզիա, այլ Ջորջիա անունը։ Իրաքի բանակի և քուրդ զինյալների ջոկատները երկրի հյուսիսային և կենտրոնական շրջաններից համատեղ ջանքերով ամիսներ մղած պայքարի արդյունքում վտարել են Իսլամական պետություն անվամբ կառույցի զինյալներին։ Շիա մահմեդականների ջոկատներն էլ մոլերանտ իսլամիստներից գրավել են Ջուրֆ ալ-Սախար ավանը։ Իսլամական պետությունը վերջին շրջանում կորցրել է ևս մի շարք ավաններ, ինչին նպաստել են ամերիկացիների առաջնորդած դաշինքի օթային գրոհները։ Այսօր Ուրուգվայում տեղի են ունենում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնելու համար մրցակցությունը հիմնականում ընթանում է երկու թեկնածուների միջև՝ իշխող լայն ճակատ կուսակցությունից առաջադրված Ուրուգվայի նախկին նախագահ Տաբարե Վասկեսի և աջակողմյան ազգային կուսակցության թեկնածու Լուիս Լակայե Պոուի միջև։ Վերջինս 1990-95 թվականներին Ուրուգվայի նախագահ Լուիս Ալբերտո Լակայե Վորթին է։ Գործող նախագահ Խոսե Մոխիկան սենատորի թեկնածու է եւ ամենայն հավանականությամբ կընտրվի այդ պաշտոնում։ Հավանական է նաեւ, որ խորհրդարանում 4 կամ 5 հայ падգամավորներ հայտնվեն։ Երեկ Մադրիդում կայացել է Իսպանիայի ֆուտբոլի առաջնության La Liga-ի ամենաթեժ եւ սկզբունքային հանդիպումներից մեկը։ Մադրիդի Ռեալը 3-1 հաշվով պարտության է մատնել Բարսելոնայի նույնանուն ակումբին։ Երկու հավերժ մրցակիցների խաղը իսպանական մարզական մամուլը անվանում է նաև «El Clásico»։ Բարսելոնայի կազմում 3 առաջին անգամ հանդես է եկել ուրուգվայցի Լուիս Սուարեսը, ով մի քանի ամսով որակազրկվել էր Բրազիլիայում ամրանատեղի ունեցած աշխարհի առաջնության Ուրուգվայ-Իտալիա խաղում մրցակիցների պաշտպան Ջորջիո Կիելինին կծելու համար։ 371 տարեկանում մահացել է 60-ական թվականների Cream առասպելական ռոք խմբի բաս գիտարահար Ջեք Բրյուսը։ Հաղորդվում է, որ ավելի քան 10 տարի առաջ նրա մոտ լյարդի քաղցկեղ էին հայտնաբերել։ Երաժշտական աշխարը ավելի աղքատ կլինի առանց Ջեքի, բայց նրա երաժշտությունը հավերժ կմնա մեր սրտերում, ասվում է Բրյուսի ընտանիքի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ջեք Բրյուսը գիտարահար, Էրիկ Քլեփտոնը եւ հարվածող Ջինջեր Բեյքերը 1966 թվականին էին կազմել Cream, որը համարվում է բրիտանական և համաշխարային ֆսիխոդելիկ ռոքի ամենաառաջին և ամենաազդեցիկ խմբերից մեկը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Անցած ուրբաթորը տեղի ունեցավ ընդդիմադիր ուժերի կազմակերպած հանրահավաքը, հնչեց իշխանապահության պահանջը, հաղորդվեց շրջաններում մարզային շտաբներ ստեղծելու նախաձեռնության մասին։ Մենք այդ ամենը լուսաբանել ենք թե ռադիո և թե հեռուստաեթերում։ Այսօր մեկ ժամից մեր այս ռադիո ծրագրին կհաջորդի հրերթամրազանի կիրակնորյա վերլուծականը։ Թողարկումը դիտելու համար ժամը 8-ին այցելեք ազատություն.am կայքեջը։ Իսկ հիմա եւս մեկ անգամ ամփոփենք հոկտեմբերի 24-ի իրադարձությունները։
Ինչպես միշտ հանրահավաքը շարունակվում է երթով, առաջնորդները կուր շարքերով շարժվում են դեպի Հանրապետության հրապարակ, հետո կրկին վերադառնում Ազատության հրապարակ, այստեղ ինձ հաջողվեց ստանալ առաջին արձագանքները հանրահավաքի և Գագիկ Ծառուկյանի ելույթի մասին։
Հանրահավաքներս լսում ենք հիմա և միգուցե և ոչ ռացիոնալ էմոցիաներին տվելու դեպքում հնարավոր է անել չհաշվված քայլ, բայց մենք բոլորս նաև ունենալով կանգնած քաղաքական ուժերը, ունենալով անցած փորձի սխալը, պիտի հասկանան, որ չի կարելի որևէ չհաշվարկված քայլ անել։ Իշխանությունը հեռանալու է հստակ հաշվարկված գրագետ ռացիոնալ ռազմավարության արդյունքում։
Դարձում եմ ամենա սկեպտիկորեն տրամադրված մարդը, անգամ պետք է ընդունի, որ այսօր Գագիկ Ծառուկյանը ասեց ինչ-որ մի բան, որը իրենց ոչ ոք չէր սպասում, կամ համենդեպս կասկածողները շատ էին,
նույնիսկ ազատին քաղաքականությունը քննադատեց,
այո, եւ ինքը ըստ էության խոսեց ամբողջական իշխանապահության հնարավորության մասին, եթե իշխանությունները չհամագործակցեն այդ առաջարկված առաջարկների շուրջ։ Բոլորը պետք է արդեն ընդունեն, որ այսուհետև ոչ թե ժառանգությունն ու կոնգրեսներ կարգավորական դիրքերի վրա, իսկ ԲՀԿ-ն ինչ-որ մի այլ ծրագրով նման բան այլևս չկա։ Կա, մենք արձանագրում ենք, որ ստեղծված է միասնական համազորթական շարժում, որը բավականին արմատական նպատակ է դրել իր առջև։
Բարոյական այդ պաշտաբները ինչ են, այ եթե կարող այդ մասին կոնկրետ ինչ-որ որոշում կա, ինչ ձևով է դա։
Գիտեք, դրա գաղափարը մոտավորապես նույնն է, ինչ որ ժամանակին եղել է Ղարաբաղյան շարժման Ղարաբաղ կոմիտեները,
ահա,
այսինքն ժողովրդի ինքնակազմակերպման մի ձև, որովհետև սա դառնում է հիրավի համազորթական շարժում, բնականաբար սա արդեն չի կարող լինի միայն երեք քաղաքական ուժի սեփականությունն է, սա ժողովրդի սեփականությունն է եւ պետք է ստեղծել հնարավորություն բոլոր մարդկանց համար ներգրավել նման կառույցների մեջ, որ սա լինի իսկապես այն Ղարաբաղյան շարժման մոդելով ստեղծված ավելի ինքնաբուխ մի շարժում։
Իսկ այն նաև մի դրույթ կարդաց, ասած, որ մենք ուժեղացնելու ենք ճնշում է իշխանության վրա, եւ եթե իշխանությունները ուրեմն չկատարեն մեր պահանջները, ապա մենք կգնանք իշխանապողության։
Այո,
այսի բան ասած, այսինքն նշանակում է ինչ որ փուլային բան է,
գիտեք,
իշխանապողության
ինքը առաջին մասն էլ է ըստեյության, առաջին ոչ առաջին մասն էլ էր ըստեյության վերաբերում իշխանապահությանը, եթե որ ասված որ պետք է օրենսդրական գիրքը փոփոխվի, այդ ընտրական համակարգը փոփոխվի եւ իշխանությունները պետք է անցկացնեն, այսինքն մենք պետք է գնանք նորմալ ընտրությունների անցկացմանը, այսինքն դա էլ է իր ենթատեքստում ենթադրում իշխանապահություն, որովհետեւ այս իշխանությունը լեգիտիմ ընտրված չէ եւ մենք դա համատեղ մեր հայտարարության մեջ կառավարման ճգնաժամի մասին, որը ներկայացրել ենք ազգային ժողովնիստի, ասել ենք։ Հիմա եթե սահուն գործընթաց չլինի, ասվածի իմաստը սա է, եթե չլինի իշխանապողության սահուն գործընթաց, ուրեմն կլինի շատ ավելի արմատական ճշմարտ
միևնույն է անցումային իշխանապողությունը ուզում եք, եւ եթե դա չլինի, նոր արդեն արմատական
իհարկե
ճնշումներ
եւ պատահական չէ, որ Ծառուկյանը չբացառեց նաեւ, եւ սա քննարկված է,
այո,
դա ասենք անակնկալ չէ, սա քննարկված է, որ չբացառեց շուրջօրյաների ստատուսների անցելու, բայց մի բան ես ուզում եմ բոլորը դիմանակ, որ մենք ձգձգելու ինչոր դանդաղելու որևէ մտադրություն չունենք, սա երեք ուժերի միասնական կարծիքն է, որ
շատ
արագ գործընթաց պետք է
գնա։ Պարոն Զաբեյան, եթե այդ մարդը ասենք, եթե իշխանությունները ընդառաջ գնան եւ ինչպես ասենք դուք եք ասում, չէ՞, համանդրական փոփոխությունները հետաձգեցին ըստ էության, եթե նույն տրամաբանությամբ իրենք շարունակեն նաեւ ձեր մյուս պահանջները կատարել, այդ դեպքում
փայլուն է, դա կնշանակի, որ մեր շարժումը շատ ճիշտ ուղու վրա է, դա կնշանակի, որ ժողովուրդը պարտադրում է իր պահանջների կատարումը, մեկը մյուսի հետևից, ընդ որում շատ աստիճանական եւ սահուն գործընթացով, դա միայն այն է, ինչի մասին կներեք, ինչի մասին մենք կարող ենք միայն երազել, որ իշխանապողությունը ոչ թե լինի բախումների, ոչ թե լինի ինչ-որ արմատական գործընթացների հետևանքով, այլ լինի սահուն, աստիճանական, հրապարակային պայմանավորվածությունների շրջանակներում։
Իսկ Ռաֆիո Վանիսյան, որ ասում է, մինչև ապրիլի 24-ը փոխենք այս իշխանություններին, դա ի՞նչ է։ Իր անձնական,
ես կարծում եմ, դա իր ցանկությունն է եւ ինքը իրավունք ունի ունենալ ցանկություն, իմ ցանկությունը այն է, որ մենք ավելի շուտ փոխենք, շատ ավելի շուտ
փոխենք։
Ես կարծում եմ, որ մինչև ապրիլի 24-ը այս իշխանություններին թողել Հայաստանի ղեկին նշանակում է մոտենալ նույն այդ ապրիլի 24-ին շատ ավելի մեծ կորուստներով,
բայց Դևոն Տեր-Պետրոսյան մի բան ասաց, որ մենք չենք կարող այսպիսի պայմաններում բացահայտել մեր պլանները։
Այո,
ի՞նչ նկան, բայց պլանները այնուամենայնիվ ինչ-որ չափով բացահայտվեցին, չէ՞,
ինչ-որ չափով բացահայտվեցին, որ ժողովուրդը ուրվագիծը ստանա պլաների զգացողությունը, թե շարժումը դեպի ուր է գնում, ամենակարևորը այդ բացահայտման մեջ այն էր, որ ժողովուրդը հասկանա, որ մենք մտադրություն չունենք դանդաղեցնելու շարժումը կամ ինչ-որ էտապների վերացելու, շարժումը գնալով մենք տանելու ենք դեպի քաղաքական լարվածության ուժեղացում, մենք գնալու ենք այն տարբերակով, որ Հայաստանը ոտքի կանգնի, արթնանա եւ ամեն հանրապետին դա շատ ավելի շատ մարդ, որովհետեւ մեզ համար ակնհայտ է, որ ինչ-որ մի էտապին Հայաստանը հասնելու է Գերման մի կետի, որտեղ արդեն իշխանությունը անելիք չի ունենալու, բացի հանգիստ հեռանալուց։
Եվ իմ վերջին հարցս տվյալն է, դուք երբ որ Գագիկ Ծառուկյանը ասաց, թե Մայդանի այլընտրանքը լճացումը չէ, կամ իշխանության վերարտադրությունը։ Այդ դրույթի վրա դուք աշխատել եք բոլորդ միասին, թե դա
Չէ, դուք կներեք, մենք հո տեքստերի վրա չենք աշխատում, մենք կարող ենք ընդհանուր դիրքորոշումների վրա, իսկ դա
կներեք,
ես օրինակ ընկալել եմ դա, ուղղակի հետևյալ ձևով, որ եթե ասում եք, որ Մայդանը վատ է, եթե ասում եք, որ Բախումները վատ է, արյունայեղությունը վատ է, ուրեմն դա դրանից չի բխում, որ պետք է ժողովուրդը ոչինչ չանի։
Այո։
Ընդամենը սա է ասվածի իմաստը։ Դա եւ մենք անում ենք հենց այն, ինչ որ ժողովուրդը պետք է անի։
Լավ, շնորհակալություն, պարոն Ժողովրդյան, շնորհակալություն։
Երթի ժամանակ ես ակարատես եղա մարդկանց վիճաբանությանը եւ ոչ պակաս հետաքրքիր փաստարկումների վերլուծությունների։
Ո՞վ է պատասխան տալու այդքան մարդկանց
ճակը։ Ո՞վ է Պուտինը թո պատասխան տա, Պուտինն է սպանել ժողովրդին։ Իրա ռուս ժողովրդի ոտի անեց ռուս ուկրաինացի ժողովրդի դեմ։ Բավոտ, բավոտ։ Այո,
չեն ուզում այդ մարդը։ Պուտինն է մեռավոր իր սանանը բերել
ՆԱՏՕ-ի
պատերազմը, հա։ Բավոտ,
բավոտ։ Այո, զու ՆԱՏՕ-ն էլ առաջի
կտրի։ Ես չեմ ուզում ռուսի հետ ընկերություն
անել,
հա։ Էդ։
Հեսա Ուկրաինան
մտնում։
Ուկրաինան մտնում է ՆԱՏՕ-ի մեջ, Ռուսաստանը հետ քաշվում չէ
Մոսկվայան, բայց հիմա։
Ոչ է հետ քաշվում։
Ուստի դուրը գալտը 4 միլիարդ զենքա ծախում է սանը։
Բամբ են անում։ Այդ անմեղ ժողովուրդը ինչ արե, որ նրանց գլխին բոմբ է գցում։ Մի հատ իմ հարցին կարա պատասխանեք։ Կրվում եք, այդքան դուք ունե գնաց եք այն զենքով մարդուս
փոխիշանություն։
Ոչ թե խեղճ տատիկա երեխա է այնտեղ տունը նստածա բոմբը գցում եք, հետո լասում եք բանը։
Այդ ո՞վ է։ Ուկրաինացների մասին եք ասում։ Դե ռուսների։
Ուկրաինացի իհարկե ռուսն է գցում։ Բա ռուսը սամայլոտը չքցեց։ Ռուսը
ո՞նց է ասում։
Իչամ։
Զենքով է տալիս։
Ռուսները ռուսն է գցում բոմբը ուկրաինացի։
Համար թիմա իշքան էլ սիրենք տվյալ ազգին։
Հա։
Ո՞տենք է բանը։
Անես տեղ են կապրում, որ ճար չունենք մենք։ Իսկ պետք է մեր
գրավը։
Ես իշքան այլանդակություն
փաստաբանություն։
Ասեք էլ
իրապես։ Ամուսնությունը օրինականացնել
է Եվրոպայում, Եվրոպայի լավօրինակը չկա։
Կա, բայց այդ օրինակը անբարոյականության
ռուսական
թե Կոնչիտանով էր, որ բանն է, ամու չէ, Սենտ Պետերին գնաց Կոնչիտայի հետ երկեց։ Ես ամուտ եմ
ժողովա։
Դե
ռուս ազգի բարոյական, հա սահմանը կողին 90% է ռուսներա։ Աղջիկը գետում ենք Ռուսաստան, ռուս աղջիկը այդ кайֆավա տննելու։ Ռուսը բարոյական ազդարա։ Սխիկներն են բարոյական աղջիկներն են։
Ռուսաստանում
մեծ ռուսաստան
երկնագույնների ամուսնությունը օրինականացված չի։
Այս դեպքի մասին ինչ կարծիք է։
Այն կարծիք է, որ ներկա վիճակով մենք ոչ Ուկրաինայի, ոչ Ռուսաստանի հետ մենք հիմա այն վիճակում ենք, որ մենք մեր մասին պիտի մտածենք։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ընկերներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեր այս ռադիո եթերին անմիջապես հաջորդում է Ռերթամ Ռեզանի Կիրակնորյա լրատվականը, որի թեմաներից մեկը ուրբաթորյա հանրահավաքն է լինելու։ Ծրագիրը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Հայաստանյան զարգացումներին, ընդդիմության պահանջներին մեծ ուշադրությամբ հետևում է նաև Սփյուռքի հայությունը։ Այս ամենի մասին խոսել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիր պարբերականի խմբագիր, ամերիկահայ վերլուծաբան և լոբիստ Հարութ Սասունյանի հետ։ Պարոն Սասունյան, հոկտեմբերի 24-ին ուրբաթ օրը Երևանում Ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ ընդդիմության կազմակերպած արդեն երկրորդ ցույցը, առաջինը հոկտեմբերի 10-ին էր, եւ բավական բազմություն էր ներկա, եւ բոլորին հետաքրքրում էր մեկ հարց, թե արդյոք ընդդիմությունը կներկայացնի իշխանապահության հստակ պահանջ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, իսկ պետք է նշել, որ Բարգավաճ Հայաստանն է հիմա այդպես դարձել առանցքային ուժը անդիմադիր ճամբարի, ասաց, որ այո, եթե իշխանությունները չընդունեն մեր պահանջները, ապա մենք կդնենք իշխանապողության հարցը։ Դուք դրսից հետևելով հայրենիքում տեղի ունեցող զարգացումներին ինչ գնահատական կտաք այդ ամենին։
Դրսից նայելով այս ներքին շարժումներին, մտահոգությունը այն է, որ մի կողմից ժողովրդի փողը արդար է, որտեղ կան շատ բաներ, որ պետք է փոխվեն Հայաստանի մեջ, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե ընկերային իրավունքների վերաբերյալ, և իսկապես մեծ փոփոխություններ պետք է լինեն, և այս հարցերը նոր չեն, որ բարձրացվում են տարիներ վեր, գրեթե անկախությունից ի վեր այս հարցերը կան, որ չեն լուծվում շարունակական իշխանությունների կողմից։ Իսկ կողմից էլ պետք է մենք որպես մի փոքր երկիր, որ վտանգի դակ ենք, պետք է որ շատ զգուշ լինենք, թե այս փոփոխությունները պետք է լինեն քայլ առ քայլ, կամաց կամաց, և ժամանակի ընթացքին, և ոչ թե գորշ և գարձր հեղափոխական քայլերով, որպեսի չվետանգենք երկրի ապահովությունը, որտեղ մեր երկրի երկու կողմից, Ադրբեջանի և Թուրքիա կողմից, երկու կողմից լուրջ վտանգներ են սպառնում մեզ։ Ուրեմն մի կողմից պետք է փոփոխություն անենք, միշտ կողմից, և ոչ թե ռադիկալ և հանգարձակի հեղափոխական քայլեր, ծայրահեղ քայլերով բեջեթիվենք։ Ես կարծեմ, որ ընդդիմությունը իրենք իրենց մեջ արդեն տարբեր կարծիքներ ունեն, ես ավելի համաձայն եմ, որ ընդդիմները լինեն ընդդիմներով, որովհետև պետք է ժողովրդին առիթ դրվի, պայմանով որ ընդդիմները լինեն արդար անշուշտ, ժողովուրդը պետք է ինքը, ժողովրդի մեծամասնությունը, ոչ թե ինչ-որ որոշ մի հատված որոշի, թե ով պետք է լինի և վինահանգա, և միակ ձևը դանելու արդար ընդդիմներու ճամփով է, թե ոչ ոե մեկը, որ իշխանության կա այսօր վաղը, ուրիշ մարդիկ կարող ասել, չէ, մենք այդ մարդուն չենք անվանում, մենք այս մարդը ուզում ենք։ Ինչ որ արդեն տեսնում ենք իշխանության հակառակորդների մեջ, որտեղ իրենք ամեն մեկը իրենք տեխնազու ուզում են լինել, իրենք ուզում են ղեկավարել, և իրենք իրենց մեջ չեն համաձայնվում, թաշնակցությունը արդեն այս երիակից դուրս է, և երիակն էլ չեն կարող համաձայնել, եթե իրենք ինչ ուզում են, և իրենց մեջ որ ղեկավարը պետք է նախագահ լինի, պետք է շատ զգուշ լինել, և առիթ չտանք մեր ճշտամիներին, որ օգտագործեն մեր ներքին բարակդումները, եթե Հայաստանը լիներ Շվեյցարիայի վես մի երկիր, շատ բաներ կարելի էր անել, որտեղ Շվեյցարիան միս երկիրները ամենջական վտանգ չկա իրենց դրսից, բայց Հայաստանը շատ վտանգավոր մի շրջանի մեջ երկիր է, բայց ես չեմ ասում, որ փոփոխություն պետք է լինի, իշխանությունները պետք է շատ ուշադրություն դարձնեն ժողովրդի ցայնին, և այնպիսի քայլեր առնեն, որ ժողովուրդը ավելի ազատ զգա, հանգիստ զգա, ժողովուրդը զգա, որ իր իրավունքները ապահով են, և ամեն մակարդակի վրա, թե թադարանի, թե բիզնեսի, աշխատանքի, ազատ խոսքի, ցույցերի և այլն։
Պարոն Սասունյան, այս հանրահավաքների, երկու հանրահավաքի ընթացքում նաև նկատվել է մի հանգամանք, որը խոսում է ընդդիմադիր ուժերի, առնվազն ուժերից երկուսի միջև, Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության լիդերների միջև, տարաձայնության մասին, որը վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը։ Ռաֆի Հովանիսյանը հայտնում է, որ իր համոզմամբ դա սխալ ընտրություն է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտնում է, որ դա իրողություն է, և կարելի է փորձել նաև այդ համակարգում Հայաստանը շենացնել։ Դուք ինչպես կգնահատեիք այդ վեճը, արևելք թե արևմուտք, Հայաստանի արտաքին կողմնորոշման վերաբերյալ։
Ես ես այս մասին վերջերս վերլուծում կրել էի եւ հետեւյալ ասել էի, որ Հայաստանը պետք է թե քաղաքական եւ թե դնդեսական եւ թե բարեդրացիական ամեն տեսակի հարաբերություններ ունենա բոլորի հետ, արևելք եւ արևմուտք եւ երրորդ աշխարհի չեզոք երկրների հետ։ Այս մասին հասկացած չկա։ Բայց նկատի ունենալով Հայաստանի աշխարհական թիրքը, նկատի ունենալով հարյուրամյա տարիների գավը Ռուսաստանի հետ, մեծ մասը բարդատրված գավը, սկսելով ցարական կայսրությունից մինչև սովետական միություն եւ այսօրվա ռուսական ֆեդերացիայի հետ, նկատի ունենալով որ Հայաստանը բոլոր տեսակի ամենակարևոր պահանջները ստանում է Ռուսաստանից, թե էներգիայի, թե զինվորական եւ թե դնդեսական, անշուշտ է Հայաստանի գաբերի մեծ մասը պիտի լինի Ռուսաստանի հետ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Էսի մի բան չէ, որ մենք ինչ ուզում ենք անել։ Ես ալ ուզում եմ, որ Հայաստանի գաբը լինի Ամերիկայի հետ, օրինակի համար, բայց ուզենալով չէ էսի։ Դե նայեք, թե իրականությունը ինչ է, երկրի ապահովությունը ինչ է պահանջում, եւ էսի երկրի շահերից ելնելով պիտի մենք որոշում արդենք, եւ ոչ մենք ինչ ուզում ենք այսպես օդի մեջ։ Իրողությունը էս է, էդ է վաճարը, որ մենք ունենք Ղարաբաղյան պատերազմ, պետք ունենք զինամթերքի, պետք ունենք ապահովության, այս բաները ով մեզ պիտան, եթե ոչ Ռուսաստանը։ Ճիշտ է, մարդիկ ասում են, հա, սակայն Ռուսաստանը նաև դալիս է զենք Ադրբեջանին, բայց էդի ովը իմաստ չունի այդ արգումենտը, որտեղ եթե դալիս է Ադրբեջանին, իսկ մենք եթե չստանանք Ռուսաստանից, ավելի վատ է լինի մեզ համար, որ միայն Ադրբեջանը պիտի ստանա ռուսական սակ, ոչ թե մենք։ Մենք պարտավոր ենք նաև շատ լավ գաբեր ունենալ Ռուսաստանի հետ, եւ Ռուսաստանը ինքը դավանդում է իր շահերը անշուշտ, ոչ թե Հայաստանի շահերը, այդալ հասկանալ պետք է լինի բոլորին։ Ուրեմն մենք ուրիշ վարիանտ չունենք, որ պետք է գաբերը պիտի համարաբնթենք, բայց միաժամանակ փորձենք լավագույն գաբեր հաստատել, թե եվրոպական միության հետ, արևմտյան Եվրոպայի, թե միացյալ նահանգների, թե միջին արևելքի, թե Բարսկաստանի, թե Չինաստանի, բոլորի հետ, որտեղ ամեն մեկից ինչ որ մի շահ պիտի ապահովենք, ինչ որ արևդուրի առիթքը, ապրանքներ առնելու, ապրանքներ ծախելու եւ իրենց հետ գաբեր մշակելու, եւ այսպեսով երկիրը ավելի կավրամնդվի, երկրին կարեւոր է, որքան շատ երկիներն են, որ երկրի կողքին են, երկրին պաշտպանում են, օրինակ որ հարցեր կան Ղարաբաղի հարցերի եւ այլն մագի մեջ, այդտեղ մենք ուրիշ երկիների քվեներին պետք ունենք, եւ չեն կարող միայն բավարարվել մի երկրի քվեներով, մեծամասնության ցայն կարեւոր է, վաղը եթե պիտի լուծվի Արցախի հարցը, Միացյալ Աշխարհի Ազգայնության առջև, ընդհանուր ասամբլեայի քվեներ պիտի տեղի ունենան, եւ այդ քվեներին մենք այդ բոլորին սուպորտը պետք ունենք։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Սովետական դահիճ Յոսիֆ Ստալինը ասում էր, թե որդին հոր համար պատասխան չի տալիս, մինչդեռ երբեմն թոռը պատասխան է տալիս պապու համար։ Հայաց պատմության ամենասև էջ առհավետ կապված է թալատ, Էնվեր, Ջեմալ, Նազմ սատանայական քարիակի հետ։ Նրանցից միայն դոկտոր Նազմը կարողացավ խուսափել արդար դատաստանից։ Մեկ դար է անցել, Ջեմալ Փաշայի թոռը դատապարտել է պապու հանցանքը, ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը եւ այդ մասին բազմիցս գրել է ու շարունակում է աշխատություններ հրատարակել։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Իր 1915 հայոց ցեղասպանություն գիրքը ներկայացնելու համար Փարիզը ժամանել լրագրող եւ գրող Հասան Ջեմալը, հայոց ցեղասպանությունը ծրագրած եւ գործադրած երկու թուրք ղեկավարներից մեկի Ջեմալ Փաշայի թոռը։ Հասան Ջեմալը հայ բարեգործական ընդհանուր միության կազմակերպած մի երեկոյի ընթացքում հանդես եկավ մի բանախոսությամբ, որի մեջ պատմեց, թե ինչպես է ինքը Հանգել հայոց ցեղասպանության իրականության գիտակցությանը մի երկրում, ուր այդ հարցը արգելված հարց էր, մի թաբու, որը սկսել է ճեղքվել 70-80-ական թվականներին հայ դատի միջազգային զարգացումների հետևանքով, իսկ ապա 90-ական թվականներից սկսած ընդլայնվել, շնորհիվ թուրք մտավորականների կողմից այդ հարցի շուրջ կատարված աշխատանքի էլ ավելի լայն ծավալ ստանալով, ինչպես ասաց բանախոսը, Հրանտ Դինքի ողբերգական սպանությունից հետո. Թվականից իր ուսանողական տարիներից հետո է, որ Հասան Ջեմալը հայտնաբերել է հայոց ցեղասպանության իրական պատմությունը, իր ընտանիքում չի խոսվել այդ մասին, նույնիսկ եթե ասվել է, թե իր մեծ հայրը սպանվել է հայերի կողմից. Հիշեցնեմ, թե ինչպես Թալաթ և Էնվեր Փաշաները, Ջեմալ Փաշան նույնպես սպանվել է հայ վրիժառուների կողմից. Հասան Ջեմալը իրեն լսելու եկած փարիզահայերի առջև դատապարտեց Թուրքիայում տիրող ազգայնական հոգեբանությունը, ազգայնականությունը հիվանդություն է, ասաց նա, ինչպես կարելի ապրել մի երկրում, ուր ստիպված ես թաքցնել ծագումդ, դավանանքդ, հարց տվեց Հասան Ջեմալը, նշելով, թե իր երկու գրչակիցների, լրագրողներ Ալի Բիրանտի և Իլհան Սելիկի մահվանից հետո է միայն, որ հայտնի է դարձել, թե առաջինի մայրը քուրդ էր, իսկ երկրորդինը հայ։ Թուրքիան վախի երկիր է, ուր շարունակվում է վախը պատմության հանդեպ, պատմությունը հորինվել է պաշտոնական թեզերով և հնացած ու պատրաստի խոսքերով, նշեց Հասան Ջեմալը շեշտելով, թե այդ ու հանդերձ անհնարին է թաքցնել իրական պատմությունը, դա մարդկության դեմ գործված ոչրի պատմությունն է, հայերի կոտորման և իրենց հայրենի հողից արտաքսման պատմությունը, հայեր, որոնք ապրել են այդ ժամանակվանից ի վեր իրենց հայրենի հողի կարոտով, ասաց նա, ահա թե ինչու իր գրքով ու գործնեությամբ ինքը փորձել է միայն իր իսկ խոսքերով մի քանի տաբուներ շարժել իրենց տեղից, նույնիսկ եթե դա եղել է շատ դժվար։ Երեկոյի երկրորդ մասում ներկաները բազմաթիվ հարցեր ուղեցին Հասան Ջեմալին, բայց ամենից առաջ իրենց երախտագիտությունը արտահայտեցին հայ դատին նրաբերած անկեղծ դիրքորոշման համար։ «Դուք Թուրքիայի պատիվն եք», ասվեց մանավանդ մեկի կողմից, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է ընդունվել իր գիրքը իր ընտանիքի կողմից, Հասան Ջեմալը ասաց, թե ինքը մեծ ընտանիք չունի և որ իր երկու զարմիկները չեն քննադատել իր գիրքը։ Տեղեկություններ տալուց հետո Էնվեր Փաշայի և Թալաթի հետնորդների մասին, որոնց հետ ինքը կապ չունի, բայց հայտնի է իրեն, որ Էնվերի թոռը աշխատում է Թուրքիայում Զենքի ամերիկյան մի ֆիրմայում, իսկ Թալաթի աղջիկը քիմիկոս է և պատահաբար մի որոշ ժամանակ աշխատել է Ջեմալ Փաշայի ավակ որդու, այսինքն Հասան Ջեմալի հոր հետ։ Ինչ վերաբերում է հատուցման խնդրին, ապա այդ մասին ինքը գրել է իր գրքի մեջ, այդուհանդերձ ներկաների առջև չթաքցրեց անհանգստությունը, որ գոյություն ունի Թուրքիայում այդ հարցի շուրջը, իսկ ինչ զարգացում կարող է ունենալ հայկական հարցը Թուրքիայում, հարցին պատասխանելով նա նշեց սահմանի բացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման անհրաժեշտությունը Սփյուռքի հետ համագործակցությամբ, դա կարող է տևել երկար ժամանակ, բայց ես համոզված եմ, որ Թուրքիան ի վերջո կընդունի հայոց ցեղասպանության իրողությունը, ասաց նա։ Նույն երեկոյան Հասան Ջեմալը ձոնագրեց իր 1915 հայոց ցեղասպանություն գիրքը, որի բազմաթիվ օրինակները թրքերենից թարգմանված չլինելով հանդերձ գնվեցին փարիզահայերի կողմից։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi Եվ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Դե իսկ մերձավոր արևելքում անհանգիստ է, ավելի ճիշտ այնտեղ թերևս երբեք հանգիստ չի լինում որպես այդպիսին, շատ հաճախ վատ, երբեմն էլ պարզապես սարսափելի։ Պաղեստինցիների և հրեաների վեճը շարունակվում է, տուժում են շարքային, խաղաղ, անմեղ մարդիկ, այդ թվում մանուկներ։ Ապահովության բացակայություն են զգում նաև մեր հայրենակիցները։ Լսենք Արտյոմ Չեռնամորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Լարվածությունը մերձավոր արևելքում չի թուլանում և ընդվզումներն էլ Երուսաղեմի արաբական թաղամասում շարունակվում են։ Չկա այնպիսի շաբաթ, որ Իսրայելի այս կամ այն հատվածում ահաբեկչական գործողություններ չգրանցվեն։ Չորեքշաբթի օր արևելյան Երուսաղեմի արաբ բնակիչ Աբդել Ռահման Շալուդին իր մեքենայով հարձակում էր կործել Երուսաղեմի փողոցներից մեկի ավտոկանգառում հավաքված մարդկանց խմբի վրա, որի արդյունքում մահացել էր 3 ամսական մի աղջիկ և 7 հոգի ստացել էին տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ահաբեկիչը փորձել էր փախչել դեպքի վայրից ու նրան հետապնդող ոստիկանը մի քանի անգամ կրակ էր բացել, ծանր վիրավորելով նրան, որից հետո հիվանդանոցում ահաբեկիչը մահացել էր։ Այս ահաբեկչությունը շատ բարձր գնահատվեց Գազայի կոտում Համասի կողմից, իսկ ողջ շաբաթվա ընթացքում Երուսաղեմի 5 քաղաքում արաբները քարեր էին շպրտում ոստիկանների վրա, որի արդյունքում Երուսաղեմ մեկնողների թիվը խիստ պակասել է։ Այսօր 1000-ից ավելի ոստիկան է ուղարկվել միայն 5 քաղաք արաբական թաղամասում կարգ ու կանոնը վերականգնելու համար։ Ինչպես գիտեք, արաբական ու հրեական թաղամասերը հենց հայկականի մոտ են գտնվում ու հեռախոսազրույց ունեցանք ՌԱԿ-ի կենտրոնական վարչության անդամ Երուսաղեմի մասնաճյուղի քարտուղար Սարոն Նակաշյանի հետ, խնդրելով ներկայացնել իրավիճակը։
Հայկական թաղամասը գիտեք, որ 5 քաղաքի 4 թաղամասերեն մեկն է եւ քաղաքի գետրոնի մեջ կգտնվի։ Ուրեմն ովև է մեկ հաց, որ գտնվի քաղաքի մեջ, մենք ուղղակի քաղաքի փազգերագին վրա ենք եւ ադիգավիդի անպայման ծովը ասել հայկական թաղամասի ամենօրյա կյանքին մեջ։
Սակայն ըստ պարոն Նակաշյանի,
հայերը այստեղ այնպիսի թիրք բահազեն, որ ամեն ծովը կփորձեն չեզոք թիրք բահել եւ ճանանալ ովև է մեկ ասենք հարցեր երկու գոմերի հետ, որպեսի բանենք մեր իկնությունը, բանենք մեր զավակների ապահովությունը եւ հայկական թաղի ապահովությունը։
Արաբների ընդվզումներն ու ցույցերը անմիջապես մեր թաղամասից ոչ հեռու են տեղի ունենում, սակայն զրուցակցիս համոզմամբ մեզանում խնդիրներ չկան։
Ճիշտ է, որ այս ամբողջ հարցերը գտնվային հայկական թաղի շուրջ, սակայն այս շրջանին հայկական թաղի մեջ մենք ոչ մի դժվարություններ չենք ունեցած այս վերջի շաբթվա ընթացքին։ Ճիշտ է, որ գլսենք օրինակի համար տարբեր հարցեր, որ գծակին ենք զենքից այներ կամ ուրիշ տեսակ փոքր ռումպեր, որոնք ցայն կանեն, բայց մենք ոչ մեկ ձևով այս շրջանին դժվարություններ չենք ունեցած։
Դժվարությունները որ կան, ոստիկանական անցագրային կետերն են ստուգումներն ու մեքենաների մուտքի արգելումը 5 քաղաք։ Ինչևէ, հուսանք, որ ընդվզումներն ու ցույցերը շարունակական բնույթ չեն կրի, այլապես ոչ միայն զբոսաշրջությունը կտուժի, այլև հայ մանրու միջին գործարարները։ Ամփոփելով էլ ասվածը, պետք է փաստել, որ ընդհանրապես թե պատերազմական շրջանում և թե զանազան ցույցերի ու ընդվզումների ժամանակ հայերը որևէ տեսակի հայտարարությամբ հանդես չեն գալիս ու ավելորդ լարվածություն չեն ստեղծում։ Իրավիճակը Երուսաղեմում այժմ մնում է դեռ լարված։ Արտյոմ Չեռնամերյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր։
Ամենօր 2 շաբթից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին։ Ընդամենը 20 րոպե։
Եվ դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Մեր կիրակնորյաց ծրագրի ավարտին Կովկասյան խաչմերուկ ինչ պայմաններով են օտար երկրացիները ժամանում հարավային Կովկաս, ինչ պայմաններով են Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի քաղաքացիները մեկնում արտասահման կամ ասենք այցելում միմյանց, հատկապես հաշվի առնելով Վրաստանի և Հայաստանի արտաքին կուրսերի ուրվագծվող տարբերությունը. Այս թողարկումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք վիզաների մասին։ Ինչ կարգով են մեկնում աշխարհի տարբեր երկրներ Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիները, ինչ կարգով են օտարերկրացիները մուտք գործում հարավային Կովկասի 3 երկրներ, ինչ փոփոխություններ են կատարվել վերջին շրջանում, կփորձենք պարզել առաջիկա օպերերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեջհյուսիսային հարևան Վրաստանից, որը այս տարվա հունիսի վերջին ասոցացման համաձայնագիր ստորագրեց Եվրամիության հետ։ Սեպտեմբերի 1-ից Վրաստանը 26 երկրների համար փոփոխել է վիզայի ստացման ընթացակարգերն ու կացության իրավունքի շնորհման կարգավորումները։ Ոչ վիզային ռեժիմն ուժի մեջ է մտնում Եվրամիության, Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի և Շենգեն տարածքի անդամ երկրների, ինչպես նաև ԱՊՀ անդամ հանդիսացող երկրների քաղաքացիների համար, սակայն փոխվել են առանց վիզայի երկրում գտնվելու ժամկետները։ Ոչ վիզային ռեժիմի ժամկետը կրճատվել է 360 օրից դառնալով 90 օր, այսինքն այն քաղաքացիները, ովքեր կես տարվա ընթացքում Վրաստանում կգտնվեն 90 օր, դրանից հետո արդեն պետք է դիմում ներկայացնեն վիզա ստանալու համար։ Վիզայի արժեքը 50 ամերիկյան դոլար է։ Վրաստան այցելող օտարերկրյա քաղաքացիների այն խնդիրների մասին, որոնք առաջացել են օրենքի փոփոխման հետևանքով, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Հոկտեմբերի 4-ին լրագրողների հետ զրույցում վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարեց, որ նոր վիզային քաղաքականության արդյունքում խնդիրների առաջացման դեպքում պետությունը պատրաստ է աշխատանք տալել դրանց լուծման ուղղությամբ։ Իսկ այն, որ թերություններ ու հարցեր ի հայտ են գալու, մասնագետները ենթադրում էին ի սկզբանե։ Առաջին հերթին դա կառնչվի ներդրողներին, ովքեր օգտվում էին ոչ վիզային ռեժիմից, երկրի տարածքում մնալով ավելի քան 90 օր։ Խնդիրներ կառաջանան նաև ուսանողների հետ կապված։ Օրինակ խնդիր է առաջացել Հնդկաստանի քաղաքացի Մանի Կումար Ռայաունդայի հետ, ով 3 ամիս առաջ ամուսնացել է Վրաստանի քաղաքացու հետ, իսկ օգոստոսին դիմել է արդարադատության նախարարություն կացության իրավունք ստանալու խնդրանքով։ Պետական ծառայությունների գործակալությունից նա մերժում է ստացել գործակալության մերժումը, ինչպես մի շարք այլ դեպքերում հիմնված է եղել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության ԵԿ-ից հետախուզական դեպարտամենտի եզրակացության հիման վրա։ Այդ կառույցը նպատակահարմար չի համարել տվյալ անձին մշտական բնակության իրավունք տրամադրել։ Երբ ամուսնացա, համապատասխան հայտարարությամբ դիմեցի կացության իրավունք ստանալու խնդրանքով, բայց մերժվեցի։ Մերժման պատճառն ինձ չեմ բացատրել։ Հարց եմ տալիս, թե ինչ որ մեկը ձեզ ասի, որ պետք է թողնեք ձեր կնոջը ամուսնուն կամ երեխային ու հեռանաք երկրից, դա ճիշտ կլինի։ Օրենքում տեղ գտած փոփոխությունների համաձայն կարճատև վիզաներով Վրաստանում գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիները չեն կարող կացության իրավունք ստանալ աշխատանքի, ուսման, ընտանիքի հետ վերամիավորման կամ դիվանագիտական հավատարմագրման հիմնավորումներով։ Այն օտարերկրացիները, ովքեր կացության իրավունք և այն հաստատող վկայագիր են ստացել միջև նոր օրենքի ընդունումը, կարող են առանց վիզայի Վրաստանի տարածքում գտնվել կացության իրավունքի ողջ շրջանում։ Վրաստան մուտք գործելիս անմիջապես հենց սահմանի վրա վիզայի ստացումը հնարավոր կլինի միայն հատուկ դեպքերում։ Դե իսկ հիմնականում վրացական վիզաներ կտրամադրվեն այլ երկրներում տեղակայված դեսպանատներում և հյուպատոսական ծառայություններում։ Արդարադատության նախարարության ԵԿ-ից քաղաքացիության և միգրացիայի վարչության ղեկավար Սոսո Գեորգաձեն խոսում է օտարերկրյա քաղաքացիներին վերաբերող կարգավորումների մասին։ Ըստ նրա, այդ կարգավորումները դարձել են ավելի համարժեք և այդ քայլն անհրաժեշտ տեր վիզային ռեժիմի ազատականացման և Եվրամիության հետ երկխոսության շարունակման տեսանկյունից։
საქართველოს მიგრაციის პოლიტიკა იქნება ბევრად უფრო მოწესრიგებული ვიდრე იყო აქამდე.
Միգրացիոն քաղաքականությունն ավելի կանոնակարգված է լինելու, քան նախկինում էր։ Այս փոփոխությունները մեզ թույլ կտան ավելի ճիշտ կառավարել գործընթացը, եւ որ հատկապես կարեւոր է, մենք կիմանանք, թե ինչ նպատակով են ժամանում օտարերկրացիները մեր երկիր։ Դա կանրադառնա ոչ միայն միգրացիոն քաղաքականության, այլև տնտեսության, կրթության եւ այլ ոլորտների վրա։ Նոր կարգավորումներն առաջին հերթին խնդիրներ առաջացրեցին այն օտարերկրյա քաղաքացիների համար, ովքեր ցանկանում են կացության իրավունք ստանալ։ Մարդու իրավունքների կենտրոնի իրավաբան Նեստան Լոնդարիձեի խոսքով, այդ հարցով իրենց են դիմում տասնյակ օտարերկրացիներ, խնդրելով իրավական աջակցություն ցուցաբերել։ Այդ խնդրի պատճառները թաքնված են իրավասու մարմնի Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությանը կից հակահետախուզական դեպարտամենտի եզրակացությունների մեջ, դրանցում չեն նշվում այն հիմնավորումները ու չեն բացատրվում այն պատճառները, որոնց հիման վրա էլ կացության իրավունքի տրամադրումը աննպատակահարմար է դիտվում։ Վրաստանի արտահայտության նախարարության կից պետական ծառայությունների գործակալությունը նույնիսկ չի հետաքրքրվում, թե որն է մերժման հիմքը։ Հիմնվելով այդ եզրակացության վրա, նրանք առանց որևէ բացատրության մերժում են կացության իրավունքի տրամադրման դիմումները։ Նրա խոսքով տվյալ խնդիրը բարդանում է այն հանգամանքով, որ փաստարկները չեն հետաքրքրում նաև դատարանին։ Արտահայտության նախարարության կից քաղաքացիության և միգրացիայի վարչության ղեկավար Սոսո Գեորգազեն Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության հետ զրույցում չի համաձայնում հասարակական կազմակերպությունների և այն օտարերկրյա քաղաքացիների հետ, որոնք պնդում են, թե կացության իրավունքի ստացման կարգավորումները խստացվել են։ Նա ասում է, որ այն դեպքում, երբ օտարերկրացիները Վրաստան են ժամանում սովորելու կամ համապատասխան պայմանագրով աշխատելու համար, ապա նրանք նախ պետք է ստանան համապատասխան վիզա, ծառայողական կամ ուսումնական։ Այնուհետև Վրաստան ժամանելուց հետո ստացած վիզայի հիման վրա նրանք կարող են նույն կարգի կացության իրավունքի ստացման հայտ ներկայացնել։ Սոսո Գեորգազեն նաև ասում է, որ միգրացիոն, ինչպես նաև անվտանգության հարցերով մտահոգված ցանկացած երկիր, անպայմանորեն համապատասխան կառույցներին ներգրավում է նշված ընթացակարգերի մեջ։ Խորհրդարանական փոքրամասնության ներկայացուցիչ, արտահայտության նախկին փոխնախարար Գյորգի Վաշաձեն պատմում է կացության իրավունքի տրամադրման գործընթացում հակահետախուզական ներգրավվածության մասին։ Համապատասխան ծառայությունը միջամտում էր միայն այն դեպքում, երբ դիմումը ստացվում էր ահաբեկչության հնարավոր վտանգ պարունակող երկրից կամ միջազգայինորեն հաստատված ցանկ, և մենք պարտավոր ենք ըստ դրա ստուգել, բայց գործընթացը այնպես էր ընթանում, որ քաղաքացիները դա չէին զգում։ Դե իսկ եթե մերժման պատճառներ չէին գտնվում, մենք օտարերկրացիներին կացության իրավունք էինք տրամադրում։ Ինչ վերաբերվում է վիճակագրությանը, ապա պետական ծառայությունների գործակալության տվյալներով սեպտեմբերին գործակալությունը ժամանակավոր կացության 1321 և մշտական կացության 308 թույլտվություն է տրամադրել։ Գերատեսչությունը նաև տեղեկացրել է, որ բավարարվել է ստացված դիմումների ավելի քան 80%-ը։ Վերադառնանք Հայաստան, թեև անցած տարվա սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը անսպասելիորեն փոխեց իր քաղաքական ուղղությունը և 4 տարի Եվրամիության հետ բանակցելուց հետո հայտարարեց, որ միանում է Մոսկվայի նախաձեռնած Մաքսային միությանը, այնուամենայնիվ այս տարվա հունվարից ուժի մեջ մտավ Եվրամիություն Հայաստան վիզաների տրամադրումը դյուրացնելու մասին համաձայնագիրը։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքացիները պետք է ավելի հեշտությամբ վիզա ստանան Եվրոպա մտնելու համար։ Դե իսկ միջև այդ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը Հայաստանը միակողմանի որոշում էր կայացրել, որ Եվրամիության անդամ երկրների քաղաքացիները կարող են առանց վիզայի մուտք գործել Հայաստան։ Արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության պետ Վլադիմիր Կարմիշալյանի խոսքով, եթե նախորդ տարիներին մերժված հայաստանցիների թիվը, ովքեր ցանկանում էին մեկնել Եվրամիության երկրներ, մոտ 30% էր կազմում, ապա այս տարի դա միայն 10% է։
Մոնիտորինգ են կարել մոտավորապես դիմողների 10-13%-ին են մերժում։ Առաջ շատ ավելի շատ էր այդ քանակը, եւ ասեմ, նո միշտ 30% հասնում էր։ Այս համաձայնագիրը, որ ուժի մեջ մտավ այս տարվա սկզբից, բավականին դյուրացնում այդ գործընթացը Հայաստանի քաղաքացիների համար, հնարավորությունը ընձեռում շատ ավել հեշտ ընթացակարգերի միջոցով հայաստանցյան քաղաքացիներին այցելել Եվրամիության անդամ պետություններում, ասենք ապրող իրենց ազգականներին իրականացնել պրոֆեսիոնալ փոխայցելություններ, ասենք օրինակ եթե լրագրողները, ուսանողները, մասնագետները մասնակցում են որևէ միջոցառմանը, որը կազմակերպվում է Եվրոպական միության անդամ երկրների տարածքում, կարողանան դյուրացված ընթացակարգով մասնակցել այդ միջոցառումներին։
Ըստ Պաշտոնյայի, հունվարից կիսով նվազել է նաև վիզայի համար վճարվող գումարը, նաև վիզաները տրամադրվում են ավելի երկար ժամկետով։
Եթե առաջ ամենաերկար ժամանակահատվածը, որտեղ վիզա է տրամադրվում, 1 տարի էր մոտավորապես, հիմա ընդհանուր մինչև 5 տարի ժամկետով կարող են վիզա տրամադրվել։
Իսկ Վրաստանի հետ, եթե նախկինում ոչ վիզային ռեժիմ էր գործում, ապա այն բանից հետո, երբ այս տարվա հունիսի 27-ին Վրաստանը ասոցիացման համաձայնագիր ստորագրեց Եվրամիության հետ, որոշ փոփոխություններ տեղի ունեցան։
Հայաստանի հանրության քաղաքացիները, իթիվս մի շարք երկրների քաղաքացիների, որոնք երկկողմանի համաձայնագրեր են Վրաստանի հետ, կարող են կարճաժամկետ մուտք գործել և մնալ մինչև 90 օր Վրաստանի տարածքում առանց որևէ վիզայի։ Փոփոխությունը կայանում են նրանում, որ այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են, այդ ունեն Հայաստանից են քաղաքացիները, որոնք ցանկանում են բիզնես գործունեություն ծավալել կամ գնալ երկարաժամկետ աշխատել, ապրել, ուրեմն պետք է առաջին հերթին ձեռք բերեն վիզա, մուտքի արտոնագիր, երկարաժամկետ մուտքի արտոնագիր Վրաստանի դեսպանությունում, Հայաստանում, և այնուհետև, եթե ուզում են երկար տարիներ ապրել, դիմել կացության կարգավիճակի համար, կամ ժամանակավոր, կամ մշտական։ Ամեն դեպքում քաղաքացիների համար, որոնք ուզում են գնալ տուրիզմի նպատակներով, գնան, ասենք, կարճ ժամանակով Վրաստան, որևէ փոփոխություն վիզային ռեժիմում չի նկատվի։
Արտաքին գործերի նախարարության հյուպատոսական վարչության պետի խոսքով, վիզաների դյուրացմանը ուղղված բանակցություններ են ընդնանում նաև աշխարհի մի շարք երկրների հետ։ Ըստ նրա, լուրջ հաջողություններ են արձանագրվել հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններում։ Նա, սակայն, չի հրապարակում, թե կոնկրետ ինչ հաջողությունների մասին է խոսքը։ Ուշագրավ է, որ թեև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև վիզային ռեժիմ չի գործում, և վերջերս Հայաստանը նաև Մոսկվայի նախաձեռնած Եվրասիական միության անդամ դարձավ, սակայն Հայաստանի քաղաքացիների մի մեծ խմբի համար Ռուսաստանի դռները փակվեցին։ Լսենք նաե Ռաբուլղադարյանին։
Սոֆիա Գաբրելյանը Ռուսաստանի այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնված 30,000 հայաստանցիներից մեկն է։ Դաշնությունում մի քանի տարի ապրելուց հետո կարճ ժամանակով որոշել է Հայաստան գալ և այստեղ էլ պարզել է, որ դաշնության դռներն այլևս փակ են իր առաջ։ Ռուսաստանում տունտեղ թողած կինը չգիտի, թե որ օրինախախտման համար է այդ երկրի համար դարձել անցանկալի անց։ Հիմա ստիպված է թակել միգրացիոն ծառայության դռներն ու ներում խնդրել չիմացած զանցանքի համար։
Ինչն է պատճառը, ինչ
չգիտեմ, ոչ մի տեղ դուր գնում չեմ
հայտնում,
ոչ մի տեղ չեմ կարող իմանալ, ոչ տեղ դուր գնում եմ չի իմանա։ Հա, տուն ունեմ իմանալու, բայց ընդի քաղաքացի չեմ։
Ռուբեն Ալոյանը երկրորդ անգամ էր միգրացիոն ծառայություն գալիս։ Ռուսների նողված նրա դիմում խնդրանքը մեկ անգամ արդեն մերժվել է։ Ռուսաստանի իշխանությունները պատճառաբանել են, թե նա իրենց տեղյակ չի պահել, որ որդին Ռուսաստանի քաղաքացի է և հրաժարվել են ներել։ Որդուն ու թոռներին ևս մեկ անգամ տեսնելու համար Ռուբենը կրկին ներման դիմում էր գրում։
Ни прогрелей вор тавасел քաղաքացիա գրում են ни представлены копии документов подтверждающих наличие близких родственников российской гражданки ինչ կապ ունի ես եւ կարող եք գրել իմ տղան այն տեղը դուք ինչ եք ինձ արքելում բայց ինչ պիտի տեղան բայեմ ես գնում եմ այդ ինչ ոչ մի կապ չունի կարող եմ եւ չնշեմ իսկ իմ տղայի մոտ եմ գնում եմ հանգստանալու ես ծովա տեսեք ինչ անհիմն եւ ոչ մի մեր քաղաքացիների արհամարական վերաբերմունքը ես այ երկրորդ անգամ նորից գրում եմ, ներկարցում եմ։
Նորից եք դիմում
հաստատքներ, այո, տղայից էս ասել եմ ծննդականի պատճեն, անձնագրի պատճեն։
Սև ցուցակում հայտնվածները ըստ ռուսական իշխանությունների զրկվել են Ռուսաստան մոտ գործելու իրավունքից ավելի վաղ այնտեղ գտնվելու տարիներին վարչական իրավախախտումներ թույլ տալու կամ միգրացիոն ոլորտի օրենսդրությունը խախտելու համար։ Պաշտոնական տվյալներով անցած 4 ամիսներին Հայաստանից ներման խնդրանքով 2000 դիմում է ուղարկվել Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայություն, ռուսական կողմը սակայն ներել է միայն 300 մարդու։ Հայաստանի միգրացիոն ծառայության պետ Գագի Գեգանյանը թեև մտահոգիչ է համարում այս թիվը, բայց եւ փաստում է, ի վերջո որոշում կայացնելու իրավունքը Ռուսաստանինն է։
Պատճառ 1, որ անձի վերաբերյալ դատական, ուրեմն Ասիանի հեղեջիրքը։ Պատճառ 2, որ անձի վերաբերյալ, ուրեմն Ռուսաստանի մուտքի արգելանքը դրվել է ոչ թե միգրացիոն ծառայության կողմից, այլ այլ իրավապահ մարմինների, դա միգրացիոն ծառայության կոմպետենցիայից դուրս է։ Դատախազություն, ազգային անտարբերության ծառայություն կամ իբրև ուրիշ օղակներ, որը դա միգրացիոն ծառայության գործառույթներից դուրս է։ Միգրացիոն ծառայությունը միայն իր հիմնականը իրենց մասով է 90% բայց կան դեպքեր, որ իրենք չեն։
Եգանյանն այս հարցը բարձրացրել է օրեր առաջ Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռոմոդանովսկու հետ հանդիպմանը։ Խնդրել է խիզբը ծախնդիր չլինելու հնարավորության դեպքում սև ցուցակում հայտնված հայաստանցիների նկատմամբ ավելի ներողամիտ լինել։ Ի պատասխան ռուսպաշտոնյան խոստացել է աջակցել։
Ես նույնիսկ իրեն խնդրեցի, որ միգուցե խիզբը ծախնդիր են իրենց կողմից վերաբերվում, որ 15-16% որ ավելի, եթե հնարավոր է, բնականաբար մի խոսքով այդ տոկոսը ցանկալի կլինի ավելի բարձր լինի։ Մի խոսքով, ամեն դեպքում ես նորից կարծում եմ իրանց կողմից պատրաստակամության արդարելություն է սա։
Ընդ որում Եգանյանը փաստում է, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը չի լուծի այս հարցը, արտոնություններ կտրվեն միայն նոր աշխատանքի մեկնողներին։ Սև ցուցակում արդեն հայտնվածները, սակայն կշարունակեն կախված մնալ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության որոշումից։
Եվ վերջում Ադրբեջանի մասին։ Այս տարվա հոկտեմբերի 17-ին Ադրբեջանի խորհրդարանը փոփոխություններ կատարեց զբոսաշրջության մասին օրենքում, սակայն որոշ պատգամավորներ կարծում են, որ նոր փոփոխությունները կտրուկ կնվազեցնեն Ադրբեջան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը, պատմում է Նուշա Բաֆատուլաևան։ Խորհրդարանում այս փոփոխությունների քննարկման ժամանակ պատգամավոր Ֆազիլ Մուստաֆան նշեց. Հարկավոր է բացել դռները, որպեսզի երկիր շատ զբոսաշրջիկներ կան, իհարկե եթե նրանց մեջ հանցագործներ չկան, և ոչ մի տարբերություն չպետք է դնել դա ֆիզիկական անձ է, թե իրավաբանական, կարևորը զբոսաշրջության զարգացումն է, հարկավոր է արտարժույթի մուտք ապահովել երկիր, բայց վերջին փոփոխությունները կկրճատեն զբոսաշրջիկների թիվը։ Ու թե որոշ պատգամավորներ դեմ արտահայտվեցին փոփոխություններին, այնուամենայնիվ հոկտեմբերի 17-ին խորհրդարանը ընդունեց դրանք, իսկ պատգամավորներից ոմանք դժգոհում էին հատկապես երկու կետերի դեմ, որտեղ նշվում էր, որ Ադրբեջան այցելողները կարող են էլեկտրոնային վիզաներ ստանալ միայն տուրիստական գործակալությունների միջոցով, արտասահմանցիները կամ քաղաքացիություն չունեցող անձինք ևս կարող են ուղիղ դիմել Ադրբեջանում գործող տուրիստական գործակալություններին։ Ֆազիլ Մուստաֆան ասում է, որ ճիշտ չէ սահմանափակում դնել։ Ֆիզիկական անձը չի կարող վիզա ձեռք բերել առանց տուրիստական գործակալության միջնորդության, և եթե օրենքում սա կոնկրետ չի նշվում, սակայն թողնելով իրավաբանական անձ ձևակերպումը, մենք մենաշնորհային դիրք ենք շնորհում տուրիստական գործակալություններին։ Դա սխալ է։ Իհարկե, օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են Ադրբեջան այցելել նաև տուրիստական գործակալությունների միջոցով, սակայն չպետք է սահմանափակել անհատական այցելությունները։ Եթե համաշխարհային փորձին նայենք, ապա կտեսնենք, որ մարդը առանց միջնորդի կարող է ընտրել այն վայրը, որտեղ կցանկանա այցելել և հանգստանալ։ Մեզ մոտ ցավոք սահմանափակում են այդ իրավունքը։ Ինչու մարդը պարտադիր պետք է դիմի ինչ-որ տուրիստական գործակալության, և հետո ով կարող է վստահ լինել, որ այդ ընկերությունը իրեն որակյալ ծառայություններ կմատուցի։ Զբոսաշրջիկը պետք է ընտրության իրավունք ունենա, տուրիզմը ինչ-որ մեկի մենաշնորը չպետք է լինի։ Ըստ Ֆազիլ Մուստաֆայի, այս նոր փոփոխության հետևանքով զգալի օրենքը կրճատվի զբոսաշրջիկների թիվը։ Ամենավատն այն է, որ իսկապես զբոսաշրջիկները չեն ցանկանա ևս մեր երկիր այցելել։ Մարդիկ ազատությունն են ընտրում և ինքնուրույն ուզում են իրենց վիզան օնլայն լրացնել, իսկ ընտրության սահմանափակումը կբերի նրան, որ զբոսաշրջիկները պարզապես ցանկություն չեն ունենա Ադրբեջան գալ։ Իսկ պատգամավոր Սիավուշ Նովրուզովը կողմ է այս փոփոխություններին, քանի որ կարծում է, որ այդ կերպ անվտանգության հարց է լուծվում։ Սա մեր անվտանգությունն է ապահովում, մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսի ով և երբ ցանկանա գա մեր երկիր։ Եվրոպական շատ երկրներ այս նույն համակարգով են աշխատում, որպեսի տուրիստական վիզա ստանաս իրավաբանական անձի միջնորդությունը պարտադիր է, դա հարմար է թե զբոսաշրջիկի, թե երկրի համար։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը պակասում է, փոխարենը զբոսաշրջիկ ձևանալով ավելի շատ մարդ է լքում երկիրը։ Վիճակագրական ծառայության տվյալներով, եթե 2012-ին Ադրբեջանը այցելել ավելի քան 23,000 զբոսաշրջիկ, ապա 2013-ին նրանց թիվը կրճատվել է 50%-ով և կազմել է մոտ 10,500 մարդ։ Երկրից գնացողների թիվը հակառակը ավելացել է, 2013-ին ավելի քան 81,000 Ադրբեջանի քաղաքացի է դուրս եկել երկրից, 2012 թվականի 78,000-ի փոխարեն։ Բաքվի պետական համալսարանի դասախոս Սամիր Բաբազաձեն կարծում է, որ փոփոխություններ ընդունելիս հարկավոր է նաև մասնագետների կարծիքը լսել։ Ես առաջարկում եմ դյուրացնել տուրիստական վիզաների տրամադրումը, դա ուղիղ ազդեցություն կունենա զբոսաշրջիկների թվի ավելացման վրա։ Ավելի շատ զբոսաշրջիկ նշանակում է ավելի շատ աշխատատեղեր, մի խոսքով տուրիզմի զարգացումը դրականորեն է ազդում երկրի ֆինանսների և էկոնոմիկայի վրա, բարձրացնում է քաղաքացիների կյանքի որակը։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որ երկրներ և ինչ կարգով կարող են մեկնել Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիները, նաև ինչ կարգով են այս երկրները ընդունում օտարերկրյա քաղաքացիներին։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։